Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостей ночной свободы будет историк с Берестя Ирина Лауровская. Она сябра громадской назиральной комиссии для обороны историко-культурных каштовностей при Министерстве культуры. Поседжение этой комиссии отбылось сегодня. У доследовании свободы про адметности, историю и вязня у поправшей колонии номер 1 на улице Кальварийской у Менску. А у нашего пытания гамельчуки скажут, у каких мясовостях, на ихнюю думку, повинны находиться поправшие колонии.
В Чернобыльской зоне. Колонии, чтоб были.
Берешь пилотируемый корабль и на Марс.
А городки строят, пускай отрабатывают.
В деревне.
Может, и в лесу пускать.
Прогушить репортаж с презентацией новой книги Владимира Некляева «Центр Европы», якой распочинается новая книжная серия «Книгарня письменника». Вас шакая форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змитер Партосик протягне оповед про Змитра Дянисова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошусь мой коллега Сергей Обламейко. Кали ласка, Сергей.
Дякую, Ганна. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі АН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. На ўсходзе Узбекістану, ў горадзе Андыжан, невядомы падарваў сябе. Ахвярай выбуху стаў міліцыянт, некалькі чалавек параненыя. У ноч на аўторак у раёне гораду Ханабад група ўзброеных людзей напала на памежны блокпост. Генеральная прокуратура Узбекістану заявіла, што нападнікі праніклі ў краіну з тэрыторыі Кіргізстану. У іракскім горадзе Фалюджа тры амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні. У Тбілісі адбыўся мітинг апозиції з потребуванням відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і дотермінових виборів. У акції, приміркованої до відзначаного сьогодні Дня Незалежності Грузії, взяли удел звиш 60 тисяч чоловік. Президент України Віктор Ющенко не має наміру звільняти міністра оборони Юрія Єханурова, хоч на гэтым настоює прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Ющенко заявив сьогодні, що Тимошенко спробує дестабілізувати виконавчу владу. Верховний суд Пакистану відмінив заборону на удзел у выбарах для апазіцыйнага лідара Наваза Шарыфа. Гэтая пастанова дае Шарыфу магчымасць вылучацца на агульных выбарах у 2013 годзе.
Дзякую. Сергей Абламейка працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Аліна Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приниматься на черговой сессии Парламентской Ассамблеи при конце червня. Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Ён зрабіў гэтую заяву на пасяджэнні ўраду па выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны за 4 месяцы. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам.
Более 400 мільярдаў мы выделяем из инновационных фондов. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года. Вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет ростом.
9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобуса ў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Аматарская зборная Беларусі вярталася з кубку свету па кікбоксінгу, дзе заняла першае месца. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах, працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Затрыманыя двое вандалаў, якія зруйнавалі на чыжоўскіх могілках 39 помнікаў. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. говорить Павел Северниць.
Мы знайшли порозумение. И в этом выпадку, когда лидеры старейшего поколения по больше дробных находах порозумение знайти не могут, мы готовы пропоновать свои посередницкие послуги.
Алена Радкевич про подею в Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 5 хвилинов. 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Ахвяры политических репрессий города Минску звертаются до Минска горвыконкама переименовать улицу имя Шаранговича на иншую назву. Шарангович не ахвяра сталинских репрессий, а сталинский террорист на кшталт тих, якія выкрили и знищили Юрия Захаренку, Виктора Гончара и інших политиков. Под керавництвом Шаранговича, як першого секретаря Центрального комитета Компартии Беларуси, у 1937 году была разгорнута кампания по знищению лепших людей краины. Александр Лапицкий.
Так как наша оппозиция представляет собой разрозненное объединение, то следует, что кандидатов может быть несколько. Нужно, чтобы они свободно передвигались по районам и городам со своими предвыборными программами. А мы, то есть и есть избиратели, будем решать, за кого голосовать. При передвижении никаких преград не должно быть по типу Соединенных Штатов. А еще желательно, чтобы в этом мероприятии участвовала женщина, по примеру Литвы, желательно спортсменка. Лариса, город Минск.
На Цюрих и Женева города лучшие в Европе, а Минск не где у концы стоит. И дальше, как Минск выше по рейтингу поднять, треба его громадский транспорт так само и под инвалидов добро обстреливать. Коли столичному инвалиду проблемы есть, как выехать на природе побыть, что тогда коллегам из других городов в Беларуси говорить? Выказался про проблему инвалидов дворов, так само инвалид.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэты момант. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А сёння госцей начной свабоды будзе гісторык з Берасця Ірына Лаўроўская. Яна сябра грамадскай назіральнай камісіі дзеля абароны гісторыка-культурных каштоўнасцяў пры Міністэрстве культуры. Паседжанне гэтай камісіі адбылося сёння. Для Ірыны Лаўроўскай гучыць песня Віктара Шалкевіча «Шалёная».
Шалёная, шалёная, шалёная. Шапочуць кветкі. Вздыхай, темный гай. Неспешный понад межами зелеными. Счастливой птушкой проплывай месяц май. Свет от руки. Певы соловьиные, житьем наполнился, рассвил сухий чарот. Бясконцым ясным, велічным и сонечным, здаётся счастье. У 18 снежен год. Ясно у тебе. Чакаю. Спокойно мары. Не дают. Я не пытаюсь. Кахаешь, я не пытаюсь, ты кахаешь, я не пытаюсь. шаленое, шаленое, шаленое. Было минуло, но не память отошло. Благое, нечеканное, что темное. Смешное счастье, все было, все всплыло. А в узких шерах наших полис в улицах лукает ветер, листопад, холодный дождь. Не вернешься, не прыдешь, не притулишься. Что стоять, шагать, неведомо кого. А я тебе шагаю. Я не пытаю, ты кахаешь. Я не пытаю, ты кахаешь. Я отшиваю, я ведаю. Шаленая, шаленая.
Сёння адбылося паседжанне грамадскай назіральнай камісіі па абароне гісторыка-культурных каштоўнасцяў пры Міністэрстве культуры. І госця начной свабоды гісторык, доктар урбаністыкі, архітэктуры Ірына Лаўроўская з Берасця. Добры вечар, спадарня Ірына.
Добры вечар.
От рада была створаная фактычна з ініцыятывы таварыства аховы помнікаў. На першым паседжанні быў абраны старшынём Анатоль Бутэвіч, сакратаром Антон Астаповіч, старшыня таварыства аховы помнікаў. І сёння я так разумею, што быў зацверджаны план працы. Раскажыце, калі ласка, вось якія асноўныя накірункі працы гэтай камісіі, дзеля чаго яна была створаная?
Сёння адбылося зацверджанне тых мерапрыемстваў, якія мы плануем перадаць у Міністэрства культуры для узгаднення. Бо ўсё ж такі гэта камісія, яна ўтворана пры Міністэрстве культуры, і яны як бы з'яўляюцца такой, ну, інстанцыяй, якая як бы узгадняе некаторыя нашы мерапрыемствы. Аднак, з майго пункту гледжання, тыя мерапрыемствы, якія ўжо сёння прапанаваны для узгаднення з міністэрствам, гэта даволі такі важныя мерапрыемствы. Напрыклад, першае, што вызначаецца, гэта маніторинг за выкананнем законадаўства па такіх гістарычных цэнтрах, як дзе будаўніцтва, ці што там адбываецца вось у гістарычных цэнтрах, што адбываецца з помнікамі. І гэта даволі важная такая функцыя, якую бярэ на сябе гэтая камісія, сябры камісіі. Аднак таксама немалаважнае гэта тое, што запланавальна супольна з Міністэрствам культуры інспекцыйныя паездкі, напрыклад, на бліжэйшыя паўгода, гэта Берасцейская і Магілёўская вобласць. Таксама як бы мы прапануем сумеснае паседжанне камісіі нашай і навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры, бо ёсць такая, якая таксама ўтворана, па праблемах горадабудаўніцтва і аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Таксама з Міністэрствам адукацыі запланавана папулярызацыя помнікаў і гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Гэта азначае, што гэта шэраг мерапрыемстваў, якія можна праводзіць у накірунку папулярызацыі. Гэта магчыма і нейкія мастацкія конкурсы, гэта магчыма фотаконкурсы і гэтак далей, каб прыцягнуць як можна болей людзей, асабліва моладзі, асабліва падлеткаў, да фіксацыі гісторыка-культурнай спадчыны. спадщина у нас у регіонах, бо не до кожного помніка можна дійти. Але коли у вісочці цієї недзі там стоїть нека розбурена церква, то діти можуть зафіксувати це все. І це вельми важна така, з моєго пункту гледження, важне таке мероприємство. Ну, окрім цього, обміркували і будемо рихтувати зворот до єпархії, подрихтуємо ліст до приходу і святару о недопущальності зміни архітектурно-просторової композиції культових історико-культурних коштовностей. Ну, ви ведаєте, мабуть, як зараз, коли старі уніатські церкви передаються у православну єпархію, і там відбувається, якби поза законом, відбувається перебудова менавіта такої об'ємно-просторової композиції цих пам'ятників. Так само вельми важно то, що запланована супраця з обласними структурами таких позаведомственних експертизи у справі суддісіння проєктної документації по об'єктам, які належать до історико-культурної спадщини і знаходяться у зонах охови. Ось це такі головні, може бути, найбільш такі яскраві мероприємства. Ось його там так само заплановане таке наведування і обміркування, контроль за будівництвом на території, наприклад, квартала, обмежованого вулицами Богдановича, Заборського, Стражовської у Мінську. Ось те саме ось пропоноване, наприклад, контроль за виконанням законодавства про проведення праці у Лошицькій сідибі. Інакше кажучи, доволі такі конкретні мероприємства.
Спадарня Ірина, а скажіть, калі ласка, хто уваходить у гэтую комісію, наколькі гэта впливові особи, ці ёсць у їх у вас рычагі для прийняття рішенняў?
Наша комісія, все ж таки, у назві гэтай комісії, гэта грамадська назіральна комісія при Міністерстві культури. Іначе кажучи, ми якби можемо тільки скеровувати свої звороти, можемо робити моніторинг, можемо просити якоїсь супраці. Зрозуміло, що примусить когось до виконання там наших інструкцій, якихось ще чого, ми не можемо. Однак у нас є такі речахи, як законодавство наше. А законодавство свідчить про те, що кожен громадянин має право звороту, а тим більше така комісія, яка вже якби громадська комісія, місія, яка об'єдналася на те, щоб привести все ж таки ситуацію з захованням історико-культурної спадщини у Білорусі, ну, до хоча б якого кольвіх парадку.
Ви казали про те, що будете супрацовнішати з науково-методичною радою по питаннях історико-культурної спадщини при Міністерстві культури. Антон Остапович ніяк назвав гэтую раду інститутам винесення смяротних присудів нашим помнікам. Як ви думаєте, супрацовніцтво ваше буде пленним з гэтай радой?
Ведаєте, треба розмовляти. І була одна з пропонова, наприклад, сьогодні розмовляла з такою вельми знакомитою такою діячкою Ольгою Григорівною Кукуні, яка робить вельми таку грунтовну працю по дослідуванню будинка, ось, наприклад, у Берасті, я ж це добре ведаю. І вона якраз поставила таке питання, що ми мусимо ініціювати ротацію кадрів у цій науковій методичній раді. Я думаю, сьогодні ми це питання не підіймали, так з Антоном Остаповичем, ну, якби порозумілися в цій справі, бо, ну, одразу починається з того, що комусь там секчі голови, не варто. Треба, по-перше, познайомитися з людьми, зрозуміти, які у їх, як сказати, ну, такі не просто функція, а які їх інтенції, за чого така ситуація з'являється. Але, думаю, самим важливим у цій справі це те, що у нас дійнічне законодавство по ахові історико-культурної спадщини, по будівництву і так далі. А ось підзаконні акти, які приймаються відомствами, вони порушають таку ситуацію. Ось, наприклад, такий підзаконний акт, який дозволяє будівництво, це 23 роки тому прийняти, який дозволяє будівництво у межах історико-культурної спадщини. Тобто історико-культурні коштовності даруйте. Ось чому у нас у Бересті, наприклад, цілими кварталами руйнується центр міста, які внесені у сот пам'ятників. Ось тому я думаю, що супрацовництво з науково-методичною радою повинно бути, і сподіюся, просто вірю у те, що зможемо ми до їх достучатися. Спадарняліся ў гэтай камісіі даволі такія, ну, сур'ёзныя людзі, якія ўжо шмат гадоў гэтым займаюцца, ну, падзеемся.
Спадарня Ірына, а вось я некалькі дзён таму была ва ўрочышчы Курапаты, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць першай катэгорыі, там на Курапацкім пагорку побач з закладным каменем з'явілася шыльда з адпаведным надпісам, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, што гэты помнік ахоўваецца дзяржавай. Але гэта ніяк не ратуе Курапаты ад вандалаў, пакуль ніводзін вандал не быў пакараны. Як на вашу думку, ці можа бараніць помнікі ўключэння ў гэты дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, наколькі все ж таки, вот это включение уплывовое может поуплывать на ратование помнику?
Ведаете, те будинки, те каштовности, которые уключены в свод помников, они уже как бы сами по себе, как бы целый шерох каких-то актов их баронит. И самое главное, что есть у законодавства такие механизмы, которые предугледживают покарание за порушение этого законодавства, за порушение этого помника и так далее. Иншая справа, как это выконывается, как это корыстаются. А корыстаются, но не буду казать, каждый со слухачев свободы ведая, как у нас закон працуе. В одном выпадку працуе, в другом не. Тому разумею и так само не покоюсь, но пробую мне что-то сказать. Больше я что сказать могу? Вельми тяжко за это все.
Скажите, а с чем вы связываете вот такое неналежное ставление с боку державы, с боку многих державных чиновников до историко-культурной спадщины? Это отсутность агульной культуры у чиновников, это коммерцийные интересы, это давняя советская традиция незахавания, вынесения историко-культурной спадщины. Что тут, на вашу думку, переважает?
На мою думку, переважает. Тут пераваги можа і нема. Тут усе гэтыя аспекты, якія вы пералічылі, яны прысутнічаюць. Але галоўнае такі нігілізм, які уласцівы нашым чыноўнікам, ён прыводзіць да таго, што яны каштоўнасць нават не распазнаюць. Я ўжо не кажу пра тых чыноўнікаў, якія маюць выключна адміністрацыйныя якасці гэтай функцыі. Але кажу і пра сваіх калегаў, архітэктараў, якія, напрыклад, не могуць распазнаць каштоўнасць, гісторыка-культурную каштоўнасць некаму аб'екту, па простай прычыне, што там няма падабенства, напрыклад, з саборам Святога Петра ў Рыме, разумееце? Яны выхаваны на каштоўнасцях даволі такіх знакамітых, высокіх, яскравых некіх збудаванняў. А у сваім вось у гэтай сціплай архітэктуры, у архітэктуры пабытовай, у архітэктуры гарадской звычайнай, яны попросту не распазнаюць каштоўнасці. Гэта адна прычына.
Два гады таму расійскі абласны суд ліквідаваў стары горад, арганізацыю, якую вы ўзначальвалі, яе назвалі дэструктыўнай арганізацыяй. Скажыце, вось за гэты час ці былі спробы аднавіць дзейнасць гэтай арганізацыі, стварыць новую падобную?
Ганна, я троху авантурыстка по натуры такая. Таму больш гуляць з дзяржавай у гульні рэгістрацыі, перарэгістрацыі, справаздачнасці і так далей не хочацца. Зараз з'явіўся такі моцны, цудоўны рэсурс пад рукамі, даволі прыстойны. Гэта інтэрнэт. Мы стварылі ў інтэрнэце, так мовіць, як же мы її назвали, таку супольність експертів-урбаністів. І зараз працюємо там. Ми фактично в інтернеті викладаємо в цьому соціальному ресурсі, у контакті, родимо конференцію. Літерально ось на днях провели конференцію по обміркуванню ситуації з тим, що відбувається у Бересті апошнім часом. Фактично нам сьогодні не треба, поки що може щось здаритися, але поки що не треба ні регістрації, ні каких-то дозволов. И это меня вельми страшно радует, бо это вельми хутка и вельми богатый ресурс. Мы можем обмениваться как информацией такой, якая здарается вот только что, так фотоздымками, так архивами. Мы можем поразуметься с людьми, которые сейчас живут в Злученных Штатах, в России. Дарыча, так и принимали удел в нашей конференции люди, которые, например, Александр Асадов, який живе зараз у Москве, який знакомитый архитектор, и Юра Кольфман, який так само походит с Берестя, який уже 10 и более годов живе у Злучених Штатов, и он удельничает у жизни города, так скажем. Так что не ведаю, и нам потребно нечто такое.
Вы, Максима, ведаете, Радио Свобода проводит новый конкурс «100 адресов свободы», где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подею наиновшей истории незалежности и свободы. Ведаю, что вы были удельницей наметового лягеру на Кастрычницком пляце у Менску в 2006 годе. А скажите, ну вот, коли вы б называли свой адрес свободы, який адрес запомнился вам, який ваш адрес свободы?
Ну, площадь за последние годы, это был для меня подых свободы. Я на самой справе, когда меня пытаются, как ты стараешься, что ты потратываешь, что ты там робила. Я кажу, я там дышала свободой. Это на самой справе был такой куточек, где для меня, ну, наибольш такие яскравые адлюстрование того, якая могла быть Беларусь, свободная, пригожая, счастливая. Вот это было на площади. А коли ты, а то, что тычется в уголе истории свободы, я думаю, что немаловажные такие пункты, как, например, для меня ковалочек территории на той же улице Советской, как ну, она так называется, але это так само там, где отбывались все акции оппозиции на початку 90-х, где это так само еще у часы, навод у конца 80-х, где на початку люди попросту сбирались и там размовляли свободно. Зараз такого нема. Але нам больше справа для меня, конечно, это за последние годы эта площадь была.
А у Берости?
У Берости, вот я кажу, у Берости это как раз центр города. Берости, наверное, я бы еще повесила шильду на доме, где жил Адам Трипус. Наверное, там повесила шильду. Наверное, там, где господар Олесь Засим жил и где помер. Это недалеко от моего дома. Это особо якая... училась еще в Виленской гимназии, якая всю жизнь утримливала у себе этот значок с погонею. И человек встал, и человек знакомитый, знакомитый доктор. Его все в Берости ведали. А позднее раптом открылась вот эта частка его нога життя, когда... И он показал нам, просто открыл руку и показал, что его на долоне лежит эта погоня, что он еще заховывал в Виленской гимназии. Это такие... Ну, я бы связана с людьми. Для меня свобода, место свободы. Володя Базан. Ну, люди, которые дошли уже. Может, я не то и троху укажу, что не место свободы, а именно вот с житем и деятельностью людей в этом городе. Для меня связаны такие места памятные.
Дякую, великий спадарня. Ирина, дякую, великий. Всего вам лепшего. Плену вам о праце у комиссии, плену вам у вашей працы.
Дякую великий за цікавість і вітаю всіх слухачів. Всього доброго.
Сто адресов свободи.
Новий конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подею наиновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник, размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Кастрычніцкая площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарки, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть адрес Менск 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У Менску палова 11, на хвалях ночной свободы, с вами надалей Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра адметнасці, гісторыю і вязняў папраўчай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай у Менску. А ў нашым пытанні гамельчукі скажуць, у якіх мясцовасцях, на іхнюю думку, павінны знаходзіцца папраўчыя калоніі.
Чернобыльской зоне.
Колонии, чтобы были.
Берешь пилотируемый корабль и на Марс.
А городки строят, пускай отрабатывают.
В деревне.
Может, и в лесу пускай.
Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі новай кнігі Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якой распачынаецца новая кніжная серыя «Кнігарня пісьменніка». Вас чакае форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барты свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Змітра Дзянісава. Пасля 23 гадзіны эсэ Сергея Дубаўца «Як ідэнтыфікавацца». У беларускім замежжы гутарка пра ўзаемадапамогу беларускіх бізнэсоўцаў за мяжой. Экспертыза свабоды пра вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ў Радзе Еўропы, а ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з літаратуразнаўцам Юрасём Пацюпам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной студыі зноўку Сергія Бламейка.
Дзякуй, Ганна. Пачну з падзеяў беларускіх. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ ў канцы чэрвеня. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі «Маніфеста маладых лідараў». Падпісанты заявілі пра гатоўнасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую дэмакратычную Беларусь. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што спад беларускай эканомікі скончыўся. Паводле Сідорскага, вынікі развіцця эканомікі Беларусі за апошнія 4-5 месяцаў даюць упэўненасць, што падзенне зафіксавана і далей будзе рост. І некалькі міжнародных паведамленняў. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыусу дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. У Бангладэш і Індыі на ўзбярэжжы Бенгальскай затокі працягваюцца выратавальныя работы ў раёнах, пацярпелых ад моцнага цыклёну. Ахвярамі стыхіі сталі не менш за 126 чалавек, усяго пацярпелі каля 430 000. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев сёння паспяхова здаў экзамен па дзяржаўнай кіргізскай мове. Гэта абавязковае патрабаванне закону для прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Экзамены транслююцца ў жывым эфіры дзяржаўнага тэлебачання.
Дзякуй, Сергей, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца сухое надвор'е. Тэмпература паветра ўначы плюс 5, плюс 11 градусаў, у Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях да плюс 13. Удзень у Менску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Берасці і Горадні 25-27, у Віцебску 22-24 градусы цяпла. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Паліткамітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласаваў за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэта рашэнне мусіць зацвердзіць на летняй сесіі парламенцкай асамблеі, якая традыцыйна праводзіцца напрыканцы чэрвеня ў Страсбуры. Калі дэпутаты падтрымаюць паліткамітэт, то дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі ўпершыню пасля 1996 году будзе ўдзельнічаць у працы ПАРЕ. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усякага хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законадаўства. законодавства, якое закранає інтереси і мас-медіа, і партії, і громадських організацій, і мільйонів білоруських громадян. Після гэтага політкомітеці перейшли у формат праці без удзелу представників демократичних сил. І гэту ситуацію просто проламляюць, каб зняць апошній бар'єр, гэта фактично апошній організація, яка трималася найбольш довго, стаючи на подмурку каштовностей і принципів. Вертання статусу не вирішає ні одної проблеми Білорусі. Гэта, наадварот, дымае мотивацію нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай комісії Палаты представнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, англійскія парламентарі...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, які ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы ўбачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж. А я ім адказаў, вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае.
Поэтому, естественно, для вас новае скрываецца.
Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ідуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусі, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
З палітолагам Дзянісам Мільянцовым гутарыў Уладзімір Глот. Статусу спецыяльна запрошанага беларускі парламент быў пазбаўлены 13 студзеня 1997 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 1996 году. А заўтра, 27 траўня, а 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Задавайце пытанні, наш адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды, працягваем праграму. Гэтая кніга ўсім кнігам году кніга. Такую ацэнку даў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч кнізе Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Зборнік прозы знанага паэта прэзентаваўся сёння ўвечары ў сталічным палацы мастацтваў пры поўным аншлягу. Рэпартаж Валянціна Аксак.
Такой колькасці чытачоў на прэзентацыях сваіх кніг сабраць можа далёка не кожны беларускі літаратар. Стаяла доўгая чарга людзей, якія хацелі набыць новую кнігу. З адной чаргі людзі плаўна перацікалі ў іншую, па аўтограф. Сярод публікі былі заўважаныя. Былы кандыдат на прэзідэнта краіны Александр Казулін, праваабаронца Таццяна Процька, міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў, акадэмік Радзім Гарэцкі, амбасадары Швецыі і Украіны Стэфан Эрыксан і Ігар Ліхавы, галоўны рэдактарка часопісу «Маладосць» Раіса Баравікова. Сам герой вечарыны Уладзімір Некляеў прызнаўся, што вельмі хацеў запрасіць на вечарыну старшыню праўладнага пісьменніцкага саюзу генерала Мікалая Чэргінца.
Думаю, дай-ка я пазваню ўсё-такі старшыня саюза пісьменнікаў Беларусі, калега мой, прозу піша, Чэргінцу, скажу, Коля, прыйдзі, павіншуй мяне.
Генерал Мікалай Чэргінец не прыйшоў на вечарыну да апазіцыйнага ўладзе пісьменніка. Наогул, спадар Некляеў шмат шчыраваў пра сябе, чым выклікаў бурную рэакцыю залі. Напрыклад, пра каналізацыйны люк на вокладцы кнігі. Асаблівыя воплескі ён атрымаў, калі распавёў пра сваю абыякавасць да расійскай крыві ў жылах, бацька расеец, і шчымлівую ўвагу да ўсяго ў сабе беларускага, што далося ад маці. Урыўкі з прозы чытаць аўтар кнігі не хацеў, хоць цэнтр Еўропы – Гэта ўжо другая яго празаічная кніга, але ён увесь час збіваўся на вершы. І ўрэшце прачытаў вялікі ўрывак з паэмы «Паланэс».
Вы, беларусы, хто такія? Ёсць Польшча, жмут, Літва, Расія, як вы шаніліся сярод, адкуль з'явіліся, з балот, з чаго заляпіліся, з туманаў? Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ.
Сённяшняй імпрэзай прэзентавалася не толькі новая кніга Владзіміра Някляева, але і новая кніжная серыя, што падкрэсліў у сваім выступе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Започаткаваная выдавецкая серыя Саюза беларускіх пісьменнікаў, кнігарня пісьменніка, серыя называецца сваёй кнігай. Ён за Багуслевічам, за Гарэцкім, за Караткевічам, за Быкавым. Яшчэ і яшчэ раз нагадвае, дзе з'яўляецца цэнтр, дзе з'яўляецца сэрца сусвету, сэрца Еўропы. І гэтай кнігай нагадвае не так Еўропе, як імкнецца нагадаць нам, беларусам.
Алесь Пашкевіч. Гэта быў рэпартаж Валянціны Аксак. І яшчэ пра адну кнігу. Кнігу сэры «Бібліятэка свабода. Адзін дзень палітвязня». Прэзентацыя яе адбылася 20 траўня ў Мінску, была прымеркаваная да 55-й гадавіны радыё «Свабода». Цяпер яе можна спампаваць у PDF-фармаце на нашым сайце свабода.орг. А калі вы хочаце мець друкаваны варыянт, дашліце, калі ласка, свой адрес нам на паштовую скрынку 111, Мінск, 22-0005. Мы дашлем вам кнігу. «Адзін дзень палітвязня» – гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. І сёння ў даследаванні свабоды пра адну з турмаў, дзе сядзелі многія беларускія палітвязні.
Доследы свабоды.
У 2009 годзе першая менская калонія на вуліцы Кальварыскай будзе расфармаваная. Чым яна была адметная, які след пакіне ў найноўшай гісторыі Беларусі гэтая ўстанова, у якой утрымлівалі шмат вядомых асобаў. Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пажар у прамысловай зоне першай калоніі на вуліцы Кальварыскай, які здарыўся ў нядзелю, бачыла шмат людзей. Журналіст Васіль Сямашка, які некалькі гадоў таму адсядзеў за плотам калоніі за хуліганства, дакладна ведае, што гарэла і дзе.
Думаю, это был просто пожар, там лежали отходы, кожезаменитель, который наклеен на поролон. От производства сидений для МАЗов, для тракторов, я видел эту кучу отходов. Доску с забора выломали и залезли на производственную зону. Заключенные содержатся, но промышленная зона, она уже не охраняется, она вся уже разграблена, все там разбито и постепенно корпуса сносят.
6 годов на участку сборки кабинов для тракторов працевал Михаил Левонов, был генеральный директор МТЗ, осужденный за крадь некалькіх мільёнаў даляраў. Вядома, што віны сваёй былы дырэктар не прызнаў, стратаў не пакрыў, і таму да яго не ўжываліся амністыі. Не свідзіць Міхаілу Лявонаву і сёлетняя амністыя, прызнаецца ягоная жонка Алена, якой засталося яшчэ 7 месяцаў чакаць мужа.
Не работаю. З 1 апреля зону закрылі поўнасцю, всё, работа прекратилась. Новую ўжо паставілі забор там, так што такія вот у нас нехарошыя пока дзела.
На адным з будынкаў менскай калоніі нумар 1 з вуліцы можна пабачыць выкладзеныя цэглай лічбы 1959. Паводле дакументаў, менавіта ў канцы 1950-х гадоў калонія ўзнікла як самастойная турэмная ўстанова. Але адмыслоўцы кажуць, што і на даваенных мапах на гэтым месцы пазначаныя баракі, якія адпавядаюць контурам цяперашніх карпусоў калоніі. Невядома, аднак, ці былі гэтыя баракі звязаныя з гулагам, сістэмай лагераў у сталінскія часы, праз якія прайшлі мільёны вязняў, у тым ліку палітычных. Наяўнасць побач чыгуначнай лініі – адзіная рэальная прыкмета таго, што баракі на нейкі час маглі засяляцца і ворагамі народу. Пры канцы 1990-х гадоў малдафронтавец Алексей Шыдлоўскі ды былыя дэпутаты Уладзімір Кудзінаў, а за ім Андрэй Клімаў адкрылі новы перыяд гісторыі калоніі, калі тут зноў сталі ўтрымліваць палітычных. Уладзімір Кудзінаў, які цяпер жыве ў Севастополі на Украіне, без асаблівых эмоцыяў распавядае пра умовы ў менскай калоніі.
Зона раздзяляецца на дзве часці. Одна значит, получается рабочая, а вторая жилая. В жилой зоне есть еще отделение там республиканской больницы. В 80-е годы работали фактически все осужденные. Тезис в Советском Союзе был, значит, что исправление через труд. Ну, она в 80-е годы была передовая. Первое место занимала по производству, они же там делали мягкую мебель, и стенки делали. А потом дальше считалось как обычная скученность очень большая. В одном помещении 140 человек, трехъярусной кровати. Помещение там метров, наверное, 20 на 30.
Более за год тому громадский активист Тимофей Дранчук несколько месяцев так само отбыл на Кальварийской. Тимофей называет еще одну отметность этой колонии, что она была первой, так званой «червоной зоной». Еще в советские часы сюда стали саджать осужденных чиновников, директоров, а главное милициантов, для которых знаходжение сирот криминального контингенту было рискованным. Выником стало то, что злодейские традиции у колонии номер один соступили место иншим парадкам, так званым «червоным».
Там кожного попереджують, что политику обмерковывать на угол нельзя. Чем меньше тебе контактов с іншими зневоленными, тем лепш. Там створены такие умовы, что все один на одного пишут доносы, потому что за донос могут дать додатковое споткание, додатковую передачу и так далее. А это у этой колонии из людей, у которых психика, так сказать, еще не вельми твердая, их там робят быдло.
Тимофей Дранчук уже не застал час, когда в тюремную столовку зэки мусили ходить под советские песни. Зато я на своей шкуре зведал правила. Когда в отряд уваходит некий начальник, первый, кто его побачил, обязаны подняться и гучно закричать усім: «Уставай!». Одночи Тимофей не поспел зреагировать на офицера и лишь не потрапил у карцер. Еще был притязин, сгадывая, у любое надворье, а 6-й раницы вязни мусить выйти на зарадку.
Была такая ситуация у Михаила Маринича, это снова-таки мне старожилы рассказывали. Он не вышел на зарадку, и он показал доведку, что ось, подавиться не могу удельничать. Ему на очах ее порвали просто.
Сколько вязню прошло про задинку за 50 годов основания колонии? У Министерства внутренних справ такие личбы не называют, спосылающиеся на службовую таймницу. По воде Владимира Кудинова, у конце 1990-х годов там сядели 3500 вязню. Средний термин по воде подлегов был 3-5 годов. Таким чином, за ее платами побывало не менее за 50-60 тысяч человек. Неужели никто из них не спробовал утяши? Василь Семашко каже, что утеки были и скончились вельми символично.
Рассказывал человек, который сидел в этой зоне с начала 90-х годов, говорит, был оттуда побег уникальный. Одному или двум заключенным оставалось буквально несколько дней до освобождения. Как правило, они уже весь персонал зоны знают, всех охранников, и те их неплохо знают. И они уломали часового, чтобы он их через забор пропустил за водкой. Ходили благополучно за водкой, вернулись обратно, напились, и только потом обнаружился этот так называемый побег. И после этого в том месте забора повесили мемориальную табличку в назидание часовым, что здесь когда-то там был совершен дерзкий групповой побег.
До конца года улады обещают этаповать опошних вязню одинки у иншей колонии краины, а саму установу расформовать. Але туремная история колонии и на гэтым не спынится. Зараз у изоляторы КДБ сядзіць под следствием был наместник начальника колонии. Его обвинувачивают у злоуживании службовым становищем. Небыто когось выпустил на волю ранее термину. Так само турма светить былому лекару-психологу колонии. По воде звесток, гэтага отказного супрацовника былой установы уж 15/1 подозраюць у распаўсюдзе наркотиков.
Гэта было даследаванне Олега Груздзеловича. У яких мясцовасцях павінны знаходзіцца папраўчыя калоніі? Пытанне на вуліцах Гомеля.
В Чернобыльской зоне.
Колонии, чтобы были.
А чего его держать? Он наркоту торгует, людей травит, детей насилует. Ему еще создавать условия. Туда их, в зону.
Чтобы, может, не в самом городе, а вот в пригороде.
В 100 километрах от города. Чтобы пешком было сложно дойти до города.
Я думаю, что их нужно отправлять на какие-нибудь общественные работы. Копать там каналы, не знаю, там ту работу, за которую можно сэкономить таким образом деньги государства. Там и находиться, собственно, где будут работать.
За городом, в лесу. Отдельно от города, охраняемая зона.
Берешь эксплуатируемый корабль и на Марс, подальше от греха. Волкодавов подальше.
В городах тюрьмы, допустим, достаточно. С советских времен осталось. А если вот как все эти места лишения, то за городом.
Смысла переносить их никуда нету. Финансируем. Пускай находятся там, где есть. Но пожелание такое, чтобы меньше было в этих колониях народу находилось, которые не виноват.
А городки строят, пускай отрабатывают.
Пускай работают в деревне.
много умирающих деревень. Делать там зону за мелкие там хищения, за мелких хулиганцев. Тех туда посылать, хай работают.
Должна быть колония рабочая, чтобы они работали и где-то жили, и жилье им предоставляли, и работали они. Может, и в лесу пускай.
Это было питание на улице Гомеля.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадан написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Протягиваем программу и зараз форум «Свободы». Заглядом комментаров наведников нашего сайта свобода.org вас познакомят Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич.
28 молодых политиков подписали в вторник заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». У документе заявка на самостоятельность в политической деятельности и заклик до представников старейшего поколения демократичных политиков из разных партий и рухов не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Реакции на сайте. Сергей Зменску.
Сдается, оппозиционное болото начинает разворушиваться. Хоть некая надея.
Каст перечить.
Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі.
Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае.
Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала.
Пятрусь.
Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца?
Пятрусю адказвае Алекс.
У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў яны такі будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Мікулам Статкевічам? Што апазыцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларусю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў праскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Мілінкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля праскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў.
Абрэк.
Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы.
Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух.
Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, вынесяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі, вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі.
І яшчэ адна рэпліка, Яўген Мурашка піша.
Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу.
Гэта быў форум «Свабоды», а зараз Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Крышаўскі вольны горад змяшчае артыкул «Смерць салдата». Трэці раз за апошнія 4 гады ў раён з войска прывозяць хаваць салдат-дэсантнікаў віцебскай брыгады. Дзяніс Філатаў знаходзіўся спачатку ў вучэбцы. Нядаўна вярнуўся ў вайсковую частку, а днямі яго знайшлі ў пятлі, распавядае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Версія афіцыйная, быццам бы ён даведаўся аб смерці свайго дзеда і павесіўся. Бацькі маюць іншую версію, што яго задушылі, забілі старослужачыя і інсцэнавалі павешанне. На пахаванні быў бацька другога салдата з гэтай жа часткі, якога привезли живого, але вельми моцно сбитый, нырки отбиты, у шпитали ляжить. Батька каже, что в этой частке дедовщина.
Тыдневик наша Нива смещает артикул «Блескучая карьера генерала Рачковского». Кіраўнік памежнага камітэту стаў адным з лідараў новай хвалі высокіх чыноўнікаў. Ягоная кандыдатура разглядаецца на міністра ўнутраных справаў. Да прызначэння на пасаду галоўнага памежніка Рашкоўскі ўзначальваў асобную службу актыўных мерапрыемстваў памежных войскаў. Там служылі Віктар і Дмітрый Лукашэнкі. Прызначэнне міністрам унутраных справаў Ігара Рашкоўскага можа быць матываванае патрэбай спыніць барацьбу паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. У рубрыцы «Палітбюро 2009» Александр Федота піша пра кіраўніка Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча. Нарыс называецца «Будаўнік у банку». Бабруйскі кур'ер. Пра незвычайную знаходку распавядае журналіст Віктар Качан.
На адной з вуліц Полацкай былі знойдзены баявыя снарады. Яны належалі нямецкім войскам падчас вялікай айчыннай. Іх знайшлі падчас правядзення зямельных работ. На месца адразу ж прыехалі сапёры з вайсковай часткі, ратавальнікі са службы МПС. Было знойдзена 125 асколачных снарадаў калібра 37 мм. Праз 2 гадзіны снарады былі вывезены на ваенны полігон, дзе былі абясшкоджаны.
Газета «Слонімская». Хто разгоніць хмары над міні-рынкам? Улады вырашылі ад 1 чэрвеня зачыніць міні-рынак у людным раёне на вуліцы Брэскай, хаця ў прадпрымальнікаў дамова на арэнду зямлі да 2027 году. Прадпрымальнікі дамагліся сустрэчы з кіраўніком вертыкалі Іосіфам Паўлюкевічам. Распавядае журналіст Мікалай Кананович.
Калі гандляры прыйшлі на сустрэчу, іх проста ў актавую залу райвыканкама не пусцілі. Людзі выйшлі на вуліцу. Праз некалькі хвілін намеснік старшыні райвыканкама Анатоль Фіндрык запрасіў прадпрымальнікаў на сустрэчу. З імі быў наш карэспандэнт, якога на сустрэчу паклікалі самі прадпрымальнікі, але ў актаву залу яго не пусцілі.
Застаецца толькі дадаць, што пытанне з міні-рынкам дагэтуль не вырашанае.
Ягор Маёрчык аглядаў заўтрашні незалежны друк. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей эсэ Сергія Дубаўца «Як ідэнтыфікавацца». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні гарадзенскага аўтара Алеся Дзянісава, які піша песні не толькі на свае тэксты. Нядаўна Алесь скончыў працу над альбомам на вершы сваёй слыннай зямлячкі паэткі Дануты Бічэль.
Прасіў Юру Гуменюк на прэзентацыю нейкай сваёй кнігі. Я ўжо не памятаю, калі гэта было, якім годзе. Там я сустрэўся, ну, сама яна падышла да мяне, вядомая літаратарка наша, гарадзенская і беларуская, Данута Янаўна Бічэль. Вось. І яна сказала, што ёй вельмі спадабалася, як я спяваў, і хацела мне падараваць свой зборнік вершаў. Тады ён быў перадапошні, потым я ведаю, што выходзіў яшчэ адзін. Я ўвогуле сябе не лічу нейкім паэтам, не лічуся бардам. І калі я вось пачытаў яе вершы, то, канешне, быў уражаны. У тым сэнсе, што, ну, па-перше, скажам так, яна вельмі рэлігійны чалавек зараз. Я не магу сказаць, што рэлігійны чалавек. Але той слог, той верш, ён мне страшэнна ўразіў. І ў выніку я напісаў 16 песен, на два разы ездзіў да яе, спяваў ёй, ёй спадабалася, яна дала добро на выкарыстанне гэтых песен. Скажам так, я мару аб некім праекце маленечкім, каб запісаць гэтыя песні, зрабіць такі фолк-рокавы альбом на гэтыя вершы.
Нёс маленькага хлопчыка вусёл да святой маці Божы ў Буцлаў. Каб яго ахрыстіла, сказала ты мой, а пасля дала яго маці за мной. Згубіўся малы ў балаціне, на той кладачцы тонкай на ціне. Нарадзіўся таму і не згубіўся, той згубіўся.
родился, кто не народился. Мать и грешницы родятся нёлоком. Боже, склеиваем сердце за сколоком. Мать и грешницы родятся нёлоком.